Brethren, it's an honor.
Vëllezër, është një nder të jesh me mbajtës të priftërisë mbretërore të Perëndisë. Ne po jetojmë në ditët e fundit, në kohë të vështira. Si mbajtës të priftërisë, kemi përgjegjësinë për të qëndruar të paepur me një mburoj besimi kundër shigjetave të zjarta të kundërshtarit. Ne jemi shembuj për botën, duke mbrojtur të drejtat e patjetërs dhe lirit e patjetërsueshme të dhëna nga Perëndia. Ne qëndrojmë në mbrojtje të shtëpive dhe familjeve tona. Kur isha në vit të parë të shkollës së mesme, u ktheva nga ndeshja ime e parë jashtë qytetit me ekipin e bejsbollit. Baba im e ndjeu se në udhëtimin e gjatë me autobus për në shtëpi, kisha dëshmuar gjuhë e sjellje që nuk ishte në harmoni me standardet e ungjillit. Duke qenë një artist profesionist, ai ul me mua dhe pikturoi një kalorës, një luftëtar të Zotit për të mbrojtur kështjella e mbretëri. Teksa vizatoi dhe lexoi nga shkrimet e shenjta, mësova se si të jem një mbajtës besnik i priftërisë për ta mbrojtur mbretërinë e Perëndisë. Fjalët e apostullit Paul qenë urdhërfyesi im. Citoj: prandaj merrni të gjithë armatimin e Perëndisë që mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni më këmb pasi t'i keni kryer çdo gjë. Qëndroni pra të fortë duke patur në ijë brezin e së vërtetës të veshur me parzmoren e drejtësisë dhe duke u mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes. Mbi të gjitha, duke marrë mburojen e besimit, me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarta të ligut. Merrni dhe për krenarën e shpëtimit dhe shpatën e frymës, që është fjala e Perëndisë. Mbyll citimin. Vëllezër, nëse jemi besnik në priftëri, ky armatim mund të na jepet si një dhuratë nga Perëndia. Na nevojitet ky armatim. Të rinj, etëri dhe gjyshrit tuaj kurrë nuk i hasën tundimet që ju hasni rregullisht. Ju po jetoni në ditët e fundit. Nëse baba juaj donte të kishte të lashe, ai duhet të shkonte, t'i kërkonte, jo më. Tani, tundimi ju gjen vet. Ju lutem, mbajeni mend këtë, Satani dëshiron t'ju ketë ju dhe mëkati shtrihet tek pragu. Si do të bëni ball taktikave të tij sulmuese? Vishni të gjithë armatimin e Perëndisë. Më lejoni t'ju mësoj nga një përvojë tjetër në jetën time. Në janar 1982, fola në një takim shpirtëror në kompleksin e UBJ-s në Provo të Utahs. I ftova studentët të përfytyroni sikur kishat të ishte në njërën anë të podiumit dhe bota të ishte në anën tjetër. Vetëm një ose dy hapa larg. Kjo përfaqësoi distancën shumë të shkurtër midis vendit ku ishte bota dhe vendit ku ishin standardet e kishës. Kur isha në universitet, duke qëndruar përpara studentëve 30 vjet më vonë, shpjegova: bota ka shkuar shumë larg. Është atje ku nuk mund të shihet. Ka vazhduar rrugën shumë larg, tepër larg jashtë kësaj ndërtese dhe përreth botës.
What we and our children and our girls' grandchildren have to remember is the church.
Ajo që ne, fëmijët tanë dhe niprit e mbesa tona duhet kujtojnë është se kisha do të qëndrojë e pandryshueshme. Sidoqoftë bota do të vazhdojë të ecë, e ai e hendek po bëhet gjithmonë e më i gjerë. Prandaj jini shumë të kujdesshëm. Nëse i gjykoni veprimet tuaja dhe standardet e kishës mbi bazën e vendit ku ndodhet bota dhe ku po shkon ajo, do të zbuloni se nuk jeni atje ku duhet të jeni. Në ato kohë nuk mund ta kisha imagjinuar se sa larg dhe sa shpejt bota do të largohej nga doktrina, parimet dhe urdhërimet e dhëna nga Perëndia. Dhe akoma, standardet e Krishtit dhe kisha e tij nuk kanë lëvizur. Sikur se ai tha, e vërteta qëndron gjithmonë e përgjithmonë. Kur e kuptojmë dhe e pranojmë këtë, ne jemi të përgatitur të bëjmë ballë presionit shoqëror, talljes dhe madje diskriminimit që do të vijë nga bota dhe disa që e quajnë veten miq. Shumë prej nesh njohin dikë që do të thoshte, nëse do të jesh miku im, do të duhet i pranosh vlerat e mia. Një mik i vërtet nuk na kërkon që të zgjedhim midis ungjillit dhe miqësisë së tij apo të saj. Duke përdorur fjalët e Palit, përgjigjem, nga këta largohu. Një mik i vërtet na forcon që të qëndrojmë në shtegun e ngushtë dhe të ngushtuar. Të qëndruarit në shtegun e urdhërimeve, ordinancave dhe besliderve të ungjillit na mbron dhe na përgatit për të bërë punën e Perëndisë në këtë botë. Kur i bindemi fjalës së urtësisë, liria jonë e zgjedhjes mbrohet nga varësitë nga alkooli, droga dhe duhani. Dhe kur paguajmë të dhjetën, i studiojmë shkrimet e shenjta, marrim pagëzimin dhe konfirmimin, jetojmë në shoqërimin e vazhdueshëm të frymës së shenjtë, marrim nga sakramenti denjësisht, mbajmë ligjin dhe lirësisë, përgatitemi për priftërin me Melkizedeke dhe marrim atë dhe bëjmë besliqe të shenjta të tempullit. Atëherë ne përgatitemi të shërbejmë. Në tempull ne përgatitemi dhe premtojmë ta jetojmë ligjin e përkushtimit. Të rinjtë e aftë fillojnë ta jetojnë këtë ligj duke kërkuar një thirrje për mision. Giving the timing of the first years of your life in full-time service of the Lord. Duke dhënë të dhjetën e viteve të para të jetës së tyre në shërbimin kohë plot të Zotit. Kjo sakrificë i forcon ata që të ecin përpara drejt besidhjes më të lartë në jetë për të martuar dhe vullosur në tempull dhe për të filluar një familje të përjetshme. Nërsa ecim përpara përgjatë shtegut, ne krijojmë forcë shpirtërore rritëse, forcë në përdorim, në përdorimin e lirisë tonë të zgjedhjes për të vepruar për veten. Si për të rinjt dhe të rejat, kjo rritje ndihmohet kur mësoni doktrinën dhe ndërsa ndani dëshmitë tuaja përmes programit të ri mësimor në internet, e ja më ndiqni. Përveç kësaj, përdorni lirin tuaj të zgjedhjes për të zhvilluar personalisht. Kur i zbuloni dhuratat e talentet tuaja, kujtoni se prindërit dhe mësuesit mund t'ju ndihmojnë, por ju duhet ta lejoni shpirtin t'ju të heqë. Zgjidhni dhe veproni për veten. Gjeni nxitje brenda vetes, bëni një plan për jetën tuaj, përfshir arsimim ose trajnim profesional. Zbuloni interesa dhe aftësi. Punoni dhe bëni të mbështetur te vetja, caktoni qëllime. Mposhtini gabimet. Fitoni përvojë dhe përfundojeni atë që filloni. Përgjatë rrugës, siguroni që të merrni pjesë në aktivitete familje të korumit të orës mësimore dhe ato të përbashkëta me të rejat. Gëzoni së bashku në argëtimet të shëndosha. Përmes këtyre përvojave ju do të arrini të respektoni e vlerësoni dhurata shpirtërore të njëri tjetrit dhe karakteret e përjetshme dhe plotësuese të bive e bijave të Perëndisë. Por mbi të gjitha, kini besim të shpëtimtari. Mos druani, ndërsa e jetojmë ungjillin me zel, ne forcohemi në Zotin. Me forcën e ti, ne jemi në gjendje të refuzojmë antikrishtin që thot, hani, pini dhe dëfreoni, pasi Perëndia do t'ju justifikoj në bërje në një mëkati të vogël. Nuk ka gjithë të keqe në këtë, pasi nesër ne vdesim. lutësitimin. Me forcën e Zotit, ne jemi në gjendje të qëndrojmë kundër çdo filozofie apo kredoje që mohon shpëtimtarin dhe kundërshton planin e madh dhe të përjetshëm të lumturisë për të gjithë fëmijët e Perëndisë. Ne nuk autorizohemi të diskutojmë kushtet e atij plani të përjetshëm. Kujtoni Nehemian, i cili u ngarkua me detyrën për të ndërtuar një mur për mbrojtjen e Jeruzalemit. Disa donin që ai të zbriste të bënte kompromis për qëndrimin e tij, por Nehemia nuk pranoi. Ai nuk ishte mospranues ndaj të tjerëve. Ai thjesht shpjegoi: "Jam duke bërë një punë më të madhe dhe nuk mund të zbres. Pse duhet ta ndërpresim punën?" Ndonjëherë ne bëhemi rrufe pritësja dhe duhet ta ndurojmë nxehtësinë e të mbajturit fort te standardet e Perëndisë dhe të bërjes së punës së Tij. Dëshmoj se nuk kemi përse të kemi frikë nëse ngulemi fort në doktrinën e Tij. Ne mund të provojmë keqkuptime, kritika, madje akuza të rreme, por nuk jemi asnjëherë vetëm. Shpëtimtari ynë ishte i përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit. Është privilegji ynë i shenjtë të qëndrojmë me të. Si për ironi, të qëndrosh i fort, ndonjëherë do të thotë të shmangesh botës dhe madje të largosh nga jo. Shpëtimtari shpalli: "Largo prej meje, Satan." Jozefi i Egjiptit u largua nga tundimet e gruas së Potifarit, dhe Lehi la pas Jeruzalemin dhe çoi familjen e tij në vendin e shkret. Nefi e kreu punën e rallë të Zotit, pavarësisht nga goditjet e Satanit dhe përndjekjet e Lamanit dhe Lemuelit e vëllezërve të tij. Abinadi dëshmoj për Krishtin kur u ndodh përballë mosbesimit, poshtërimit dhe vdekjes së sigurt. 2000 luftëtarë të rinj i mbrojtën familjet e tyre ndaj atyre që i përçmuan vlerat e Ungjillit. Moroni ngriti titullin e lirisë për të ruajtur familjet e popullit të tij dhe lirinë fetare. Samueli qëndroi mbi një mur dhe profetizoi për ardhjën e Krishtit. Edhe kur guresh i gjeta, po e sulmonin atë. Profeti Joseph Smith e rivendosi ungjillin e shpëtimtarit, duke vullosur dëshminë e tij me gjakun e vet. Dhe pionerët mormon qëndruan të paepur përballë kundërshtimit dhe vuajtjeve përçmuese, duke ndjekur një profet në udhëtimin e tyre të gjatë dhe në vendosje në Perëndim. Këta shërbëtor të mëdhenj dhe shenjtor të Perëndisë qenë në gjendje të qëndronin të pa epur, sepse qëndruan me shpëtimtarin. Merrni parasysh se si shpëtimtari qëndroi pa epur. Si djali i ri Jezusi me besnikëri u mor me punët e Atit të Tij, duke u dhënë mësim për ungjillin dietarëve në tempull. He accomplished the work of the priesthood, teaching, healing. Gjatë gjithë shërbesës së tij, ai përmbushi punën e priftërisë duke dhënë mësim, duke shëruar, duke shërbyer dhe duke bekuar të tjerët. Kur qej për shtatshme, ai qëndroi me guxim përballë të ligës, madje duke pastruar tempullin. Dhe gjithmonë qëndroi për të vërtetën, qoftë me fjalë ose me heshtje dinjitoze. Kur krerët e priftërinjve akuzuan përpara Kajafës, Jezusi me urtësi dhe me guxim refuzoi të përgjigjej gënjeshtrës dhe ruajti paqen e tij. Në kopshtin e Getsemanit, shpëtimtari dhe shëlbyesi ynë nuk humbën kur piu kupën e hidhur të shlyerjes, dhe në kryq vuajti sërish për të bërë vullnetin e Atit të tij. Dhe sa më në fund, mund të thoshte, u krye. Dhe duroj deri në fund. Si përgjigje ndaj bindjes së përsosur të shpëtimtarit për të qëndruar i pa epur, aty unë qellor shpalli: "Vini e re, birin tim të dashur, në të cilin unë jam shumë i kënaqur, në të cilin unë kam dartësuar emrin tim. Vëllezërit e mi të dashur të priftërisë, të rinj dhe të moshuar, le ta përlëvdojmë emrin e Perëndis duke qëndruar të paepur me shpëtimtarin ton, Jezu Krishtin. Jap dëshmin time të veçantë, sa i jeton, dhe se ne thiremi me një thirrje të shenjtë për të marrë pjesë në punën e ti. Prandaj qëndroni në vendet e shenjta dhe mos lëvizni, duke qëndruar të bindur dhe të paepur në doktrinën e Perëndis son. Ne qëndrojmë në vendet të shenjta, pasi doktrina e tij është e shenjtë dhe nuk do të ndryshojë për shkak të errave shoqërore e politike të kohës sonë. Unë shpallë si kurse shpallë apostulli Paul. Rrini zgjuar, qëndroni të palëkundshëm në besim, silluni si burrat dhe jini të fortë. Kjo është lutja ime e zjarrt për ju në emrin e shenjtë të Jezu Krishtit. Amen.